halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah 12-ka bisha Maarch sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Sahre Ciidlo Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobadaad idaacaddeeda Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah heshiis laga gaaray horumarinta kalluumaysiga Soomaaliya. Wasiirka kalluumaysiga Cabdiraxmaan Maxamed Cali Xaashi ayaana ka hadlay
shanta madaxweyne ee dowlad goboleedyaasha Baram ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha gudoomiyaha gobolka Banaadir dhammaantood ay ku heshiiyeen meeshii Saamiha wax loo qayb qaybsan lahaa in lacagta oo dhan oo ruqsadaha la bixinayo ka timaada in bangiga dhexe lagu shubo iyaga oo dhan oo wadar ah ay go'aan ku gaaraan qaabkii loo qaybin lahaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan maamulka Somaliland oo mamnuucay isticmaalka furaha internetka Soomaaliya ee .so. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
Cabashooyinka imanaya barnaamijka caafimaadka ee dalka Djibouti.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa dhegeystayaal. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Saraakiil Mareykan ayaa Axadii shalay wacad ku maray inaanay tanaasul u sameyn doonin dalka Kuuriyada Waqooyi oo la qorsheynayo inay kulan yeeshaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Agaasimaha hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA da Mike Pompeo ayaa telefishinka Fox News u sheegay Axadii shalayto inaanay khalad ahayn in wadahadallada la qorsheynayo aan wax dabacsanaana loo sameynin Kuuriyada Waqooyi. Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Raj Shah ayaa isaguna warbaahinta ABC u sheegay inaanu madaxweyne Donald Trump ku sii socon doonin waxa uu ugu yeeray siyaasadda fashilka ahayd ama fadhiidka ahayd ee 19 sano lasoo dhaafin lagu dhaqmayay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay hakisay tijaabinta gantaalihii ridada dheeraa tan iyo markii ay isku afkarteen in si toos ah ay u wada kulmaan labada hoggaamiye.
Golaha shacabka dalka Shiinaha ayaa u codeeyay wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka waddankaasi gaar ahaan qodobadii xaddidaya muddada xilka madaxweynaha iyo inta jeer uu isku soo sharxi karo. Taasina waxay fursad dheer siinaysaa madaxweynaha hadda xilka haya Xi Jinping oo aanay jirin muddo go'an oo ka hor istaagaysa inuu xilka hayo ama isa soo sharaxo. Mr. Xi Jinping ayaa haatan muddada xilka isa ay ku egtahay sanadka 2023 hayeeshee dadka siyaasadda waddankaasi falanqeeya. Waxay sheegeen in codka Axadii shalay la dhiibtay uu ka dhigan yahay inuu xilka sii hayn karo ilaa iyo muddo aan la cayimin. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Wareegta kasoo baxday wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland ayaa lagu baahiyay amar lagu mamnuucayo loogana mamnuucayo jaamacadaha, shirkadaha ganacsiga, bangiyada iyo ururada gudaha iyo kuwa dawliga ahba inay isticmaalaan furaha internetka Soomaaliya ee sumadiisu tahay .so. Amarkan Soomaaliland waxa uu yimid kadib markii ay dawladda Soomaaliya sheegtay toddobaadkii hore inay dib ula soo wareegtay ciwaanka internetka ee waddanka Soomaaliya. Wareegtada ka soo baxday wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland waxa lagu sheegay in cid kasta oo hore u isticmaali jirtay furaha internetka ee Soomaaliya lagu soo wargelinayo in ay muddo 30 cisho ah kaga guuraan. Haddaba Sahre Ciidlo Nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan noo haysa.
Wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli Cabdullaahi Suufi oo aan xalay ta khadka telefoonka kula xiriiray ayaa sharaxaya nuxurka wareegtada ka soo baxday xafiiskiisa.
Furaha dalkugalka internetka ee .so oo muddo iminka laga joogo dhowr maalmood ay la wareegtay hay-adda isgaarsiinta ee Soomaaliya oo ay shirkado iyo jaamacado ama hay-ado kale oo Soomaaliland laga leeyahay ay isticmaalaan. Waxaan uga jeedaa qaybta dambe ee cinwaanka ama adreska ay websayada isticmaalaan ee ku dhamaada .so in ay ka reeban tahay cid kasta oo ka diiwaan gashan Soomaaliland inay isticmaalaan .so-ga. maadaama markii hore ay maamuli jireen hay'ada madax bannaan oo aan xiriir lahayn dowladda, iminkana ay la wareegtay hay-ad dowladeed, waxa ay dhaawacaysaa oo ay waxyeelaysaa madax bannaanida iyo qaranimada Soomaaliland. Marka taasi ku saabsanayd wareegtada kasoo baxday wasaaradda,
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in tallaabadani ay horseedi doonto shirkadaha iyo meheradaha kaleba inay ka faa'iidaystaan adeega cusub ee ciwaankaasi ay la soo wareegtay dowladda Soomaaliya. Wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyada ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli ayaa weydiiyey waxaa ku jaban haddii ay shirkado ama jaamacado ku yaala Soomaaliland ay adeegsadaan furaha Soomaaliya, maadaama uu dalku galka telefoonadaba ay isticmaalaan.
Mareykanka soo isticmaalaysa internetku waxay leedahay qayb ugu dambeysta oo lagu gartay noocay tahay. Tusaale ahaan, ninka marka la yidhaahdo dot so waxay sheegaysaa inay ka tirsan tahay Soomaaliya. Waxaa jira qaar la yidhaahdo dot com iyaguna ah shirkadaha sheega, dot org oo isna sheegaya waxbay ururada waxyaaba noocaas. Marka qaybtan maanta ka hadlayna waa qaybta sheegaysa nooca ama meesha laga leeyahay website-ka. Ma badna dadka isticmaala dhadso, laakiin mar hadday la wareegtay hay-ad dowladeed intay doonaan haba ahaadaan tiradoodu, waxay sheegayaan marka dhadso la yidhaah inay yihiin qayb ka mid a Soomaaliya. Soomaaliland-na sida ku qoran dastuurkeedu waa dalka madax bannaan Soomaaliya. Taa waa markaa keenaysa in aanay isqabanayn macnaha uu sheegayo dhadso il Soomaaliland jooga gudaheega. Farsam ahaan maadka wax lagu dhamayn kara waa saacada weey, laakiin waxaanu ogsteynay saddex maalmood waa si macaamiisha iyo dadka kale leeyihiin iyo shaqada uga socotaayeen ama businesska hayaan ofisaadyadu aanu u dhaawacmin muddada behiyood aan 12 maalinta bilaabmaysa ayaanu u diri doonaa qoraalo rasmiya oo ka socda wasaaradda kula sheegaya. Marka waxaan malayn soddon cisho waa muddo ku filan aad nooga badan in ay uga wareegaan qaybaha kale kugalka internetka.
Khadar Axmed Cabdi oo ah khabiir dhinaca culuumta isgaarsiinta iyo tiknolojiyada ah ayaan weydiiyey waxa ay ku kala duwan yihiin furayaasha internetka ee dowladuhu leeyihiin iyo kuwa caalamiga ah ee cid kasta qaadan karto.
Eray marka laga hadlayo domainiska dunka, waxaa jira intaasoo ku noo dhameyn ama astaan internet ama magac iyo astaan labana loo qaybiyaa ogaada ilaahdaa country code top level domain oo ah astaanta internetka ee u khaaska ah wadamada. Waa talabaadee haddaan soo noqdo nooca labaadee domainiska ama astaama internetka la isticmaalo waxa la yidhaahdaa generic top level domain oo ah astaamo internet oo la wada leeyahay oo aanu khaas ahayn waxa weeyaan ama wadan gooniya ee adduunka oo dhan wada isticmaali kara. Waxaana ka mid a .com.org.info.gar ciidaasi ka badan yihiin. Haddaan soo noqono kuwa u khaaska ah wadamada waxaa ka mid a US .uk.eso.ethiopia.djibouti. marka kuwa wadamada ama country ama fanka internetka wadan walba leeyahay wuxuu u khaas yahay isla wadanka leh.
Soomaaliland ayaa sanadkii 1999 ku dhawaaqday inay gooni uga baxday Soomaaliya, balse muddada intaa leeg aan helin aqoonsi caalamiya. Wasiirka isgaarsiinta ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli Suufi ayaan weydiiyey maadaama waa dal madax bannaan loo aqoonsan sida ay ugu suurtagelayso ka bixitaanka furaha internetka ee Soomaaliya.
Wadanka Iraq first of all, oo lamid a Soomaaliland uma ogola hay-adihiisu inay isticmaalaan .rs oo ay leeyihiin Serbia. Tay waa baa lamid ah. Marka waa astaan qaran, waa sida lacagta iyo calanka oo kale. Ka waxa ka hor imanaysa siyaasadii guud iyo jiritaanka Soomaaliland in hay-ad ka diiwaan gashan ama cid ka diiwaan gashan Soomaaliland gudaheed ay isticmaasho astaan tilmaamaysa Soomaaliya.
Maamulka furaha dalku galka internetka Soomaaliya ayay awal hore gacanta ku hayeen shirkada gaar loo leeyahay, balse waxa haatan si rasmiya ula wareegtay wasaaradda isgaarsiinta ee Soomaaliya.
Sahra Cidlo Nuur ayaa warbixintaasi isugu kaahay soo duuday.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Waxaa magaalada Nairobi maalmahan ka socday shir lagaga hadlayay kalluumeysiga Soomaaliya iyo sidii loo wadaagi lahaa dhaqaalaha iyo barnaamijyada shaqooyinka loogu abuurayo dhalinyarada. Wariyahayaga Yaasiin Ciise Wareere ayaa kulankaasi ka qayb galay iyo waxyaabihii waxaana uu ka wareystay kulankaasi iyo waxyaabihii lagaga hadlay wasiirka kalluumeysiga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cali Xaashi.
Yaasiin, sidaad u sheegtay halkan magaalada Nairobi dhowr shir oo isdaba jooga baan ku qabanay dhowrkii cisho ugu dambeeyey. Shirkaas laba arrimood uun baan kaga hadlay runtii. qayb waxa ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhowaan bishii February 19-keedii lagu kala saxay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen qaabka ay u qaybsan doonaan dakhliga kasoo gala bixinta ruqsadaha kalluumeysiga. Heshiiskaas sida uu dadku oo dhan uga warqabaan dastuurkeenna waxa ku qeexan oo ku qoran khayraadka waddanka uu leeyahay waxa wada qaybsanaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Marka si taa loo hirgeliyo waxa loo baahan yahay inay wada fadhiistaan oo gorgortan oo kala ka galaan. Nasiib darro waxaa laba jeer oo hore laguma guuleysan 2014-kii iyo 2017-kii. Marka sidaa darteed heshiiskan hadda oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu wada heshiiyey waxa uu noqday heshiis ay dhammaantood shanta madaxweyne ee dowlad goboleedyaasha, baraam ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir dhammaantood ay ku heshiiyeen in ay marka meeshii Islaami ahaan wax loo qaybqaybsan lahaa in lacagta oo dhan oo ruqsadaha la bixinayo ka timaada in bangiga dhexe lagu shubo oo marka dambe iyagoo dhan oo wadar ah ay go-aan ku gaadhaan qaabkii loo qaybin lahaa. Marka laba arrimood unbay ku heshiiyeen in dakhliga loo isticmaali doono. Mid waxa weeyaan in arrimaha amniga wax looga qabto, talabaadna waxa weeyaan sidii dhaqaalaha waddanka loogu dhisi lahaa.
Shir kale ayaa qaban qaabisay oo maamul goboleedyadu ay ka qayb galeen, gaar ahaan wasiirada kalluumeysiga. Kaa muxuu ku saabsanaa?
Shirkaasi wuxuu ahaa runtii barnaamij waxa jira oo xagga dhaqaalaha oo arrimaha kalluumeysiga siday dadkeennu ka wada warqabaan burcad badeed baa ka jirtay 2-3-4 sano ka hor gobolada Puntland iyo Galmudug. Marka barnaamij waxaa jira lacag ay bixisay deeq ay bixisay European Union-ku ama midowga Europe-ka ay maareeyay bixiyaan lacagtaas oo loogu talagalay in dadka dhalinyarada oo shaqo la'aantu ama meherad la'aantu ay u geysay inay burcadbadeed noqdaan si marka dooniye iyo kalluumeysi iyo qaboojiyaal iyo waxa loo sameeyo. Marka barnaamijku kaas ahaa labada gobolba ayna u badneyd runtii barnaamijka waxa loo sameeyay. Marka shirkan halkan isugu nimid Nairobi awl waxa shirka lagu qaban jiray magaalada Muqdisho. Marka shirka waxa lagu heshiiyey maadaama burcadbadeedii runtii hadda soo yaraatay in lagu daro saddexda gobol oo kale oo ah Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubaland in iyakana barnaamijka laga qaybgeliyo oo barnaamijkii la yara ballaariyo oo laga dhigo dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aantu hayso in loo ballaariyo. Marka hadda wixii ka dambeeyay shirkaasi wuxuu noqon doonaa shir shanta gobol oo waddanka ku yaala ay ka qaybgeli doonaan.
Shirkan aad ku tilmaantay inuu taariikhi ahaa waxaa dareemaysaa inay jireen sanooyin badan oo la heshiin waayey, haatanna maxaa sahlay baad isleedahay oo aad u aragtaa inay fududeysay in wasaaradiina haatan la hoos wada tago oo dastuurkii la raaco?
Runtii waxa weyaan wasaaradda iyadu uun hawsha ay leedahay waxa weeyaan marka heshiiska la heshiiyo sidii loo qaybsan lahaa khayraadka waxaa loo baahanyay hal cod dunida oo dhan inuu marka dunida kale oo dhan la xiriiri karo oo ruqsadaha la kalluumeysiga uu bixiyaan. Taana wasaaradda federaalka ee kalluumeysiga aanu wasiirka ahay marka hawshayadaas ar fulinana. Waxa taariikhi ka dhigay runtii heshiiskan uu yahay arrin weyn oo beesha caalamkuna aad u soo dhaweysay oo ay arkeen ummaddii Soomaaliyeed oo isku duuban goboladii iyo federaalkii oo dhan oo wada socda. Waxaad ka warqabtaa dadku ogyihiin in la odhan jiray way seera qabsadaan dowlad goboleedyada iyo federaalku, laakiin heshiiskani waxa uu dunida oo dhan u cadeeyay inay Soomaalidu isku duuban tahay. Arrinta kale oo runtii arrintan heshiiskan ka dhigay taariikhiga waxa weeyaan heshiiskani waxa uu cadeynayaa in kalluunka Ilaahay ina siiyey oo baddeena ku jira heshiis darro la'aanteed in ay khayraadkeenii ayna hal shilin iyo hal dollar inaga soo galin sanadkaas ka qatanahay. Marka waxay yidhaahaan arrinta waa in soo afjarnaa. Qaabkii u soo afjareenna wuxuu ahaa inay yidhaahaan aan heshiis gaadhno qoldadii qolo wax kasta la siin lahaa aan dib u dhiganno lacagta oo dhan aan ku shubanno bangiga dhexe aan markaa qaybinno inaku arrimaha amniga iyo dhaqaalaha sameynana.
Dr. Cabdiraxmaan, ugu dambeyntii xilligii waxaa haatan nagu soo foolle kalluunkan Soomaaliya hodanka ay ku tahay tuunada la yiraahdo xilligiisii, welina waxaa la dareemayaa in ay jiraan dad si sharci darraa weli uga kalluumaysta. Maxaa arrimaha kaga qorshaysan?
Arrimaha waxaa nooga qorshaysan heshiiskii wadahadaladii Nairobi nooga socday xoogiisu wuxuu ahaa sidii aan ugu tabaabushaysan lahayn ugu diyaar goobi lahayn waa la socotaano tuunuhu ama kalluunka la yidhaha tuunuhu waa guuraa weeyaan xeebteenna wuxuu soo maro aad u soo mara isagoo fara badan bisha juun la yidhaaho ilaa sebtembar marka waxaan hadda anagu maadaamaan haysano sharcigii heshiiskii lagu heshiiyey oo naloo ogolyan ruqsada bixin karno saan u tabaabushaysan lahayn baan hadda halkan u joognay oo deeqbixiyaashana ka wada hadlanay.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka kalluumeysiga ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cali Xaashi oo u warramayey wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
Dalka Djibouti saddex sano ka hor waxaa laga hirgeliyay nidaamka caymiska guud ee caafimaadka. Haddana wali waxaa jira cabashooyin dadku ay soo jeedinayaan oo la xiriira adeegyada caafimaad ee waddanka. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa arrimahaasi ka wareystay Xasan Roble Obsiye oo ah agaasimaha guud ee sanduuqa Djibouti ee xasilinta caafimaadka bulshada ee loo yaqaan CNSS. Isagoo ugu horeyna weydiiyey waxa u qabsoomay muddadii ay jireen.
Waa guul baan leeyahay, guul aad iyo aad weyn baan leeyahay, in boqolkiiba 85 iyo ka faa'iideysata nidaamkan kaarka caymiska guud, caymiska caafimaadka guud ee dalka. Marka iyadoo ay boqolkiiba 85 ay tahay, amba 5 qof ba 4 qof ay ka faa'iideystaan reer Djibouti, dhulka caafimaad ee sagaarka loo leeyahay iyo wasaaradda caafimaadka hoos timaada.
Waxaa jirta xagga caymiska caafimaad ee iminka noo faafaysay wad ballaadhiseen oo ilaa xitaa shaqaalaha iska madax bannaan ee iskood iskaga shaqeysta ayaa qayb ka ah. Muxuu soo kordhiyey baa la odhan karayaa marka?
Wuxuu soo kordhiyey waxa weeyaan irbaabadan u furnay in dadweynaha reer Djibouti in qaybaha ay ka kooban yihiinba iyo hadday noqoto saad sheegaysay maad aragtay dadka sida gaarka u shaqeysa sida taksiilayaasha oo kale sida dadka xawaashka iibiya dadka gaariyaasha kale wada xamuul hadday tahay ku kalaba hadday tahay markaas wuxuu kaga duwan yahay nidaamyadii hore waxa weeyaan kaarka caymiska guud wuxuu samaxayaa inay adeeg caafimaad oo tayeysan ay helaan laga bilaabo ilaa caafimaadka degdega sida la yiraahdo shaybaarkii ilama dawasiin bixinsi ayay wada helaan weeyaan wuxuu kaga duwan yahay ta kale waxa weeyaan in dadka aan camal hayn way ka faa'iideysaan nidaamkan way soo galaan yaaliskoolka way soo galaan dadkan baahida gaar kale way soo galaan waxa weeyaan cidna lagama tegin
adigoo raali in radanka dhexgalo agaasime waxaanu arkaynaa jaamacadda unug baa ku dhex yaala caafimaad halka iniga ma aragtay ka hawlgala mid aad ardayda ugu fudaydinaysaanba haddaad noo faafaysaa halka jaamacadda
xagga jaamacadda in markii uu madaxweynaha dalka uu furay waa ninkii kuwad arkayba inaan qayb aan ka furnay qaybta oo ka koobnayd dhakhaatiirtii iyo maad aragtay qolkii ay dadka lagu daweyn lahaa taa waxa weyn waxaan soo dhaweynaynaa waa 12,000 oo arday ah waxaa ka howlgasha xaggaas oo ka dhigata wax ka barata dadkan usoo dhaweynaynaa marka waa inaan dadka aan u dhaweynaa caafimaadka
ardaydu si lacag laana uga faa'iideystaan marka kuwa jaamacaddu
aduu waxay bixiyaan 2,000 oo faran oo faranka Djiboutiya sanadkiiba iyadiyo caafimaadkii oo dhan ay ka wada faa'iideysanayaan
caymisyada caafimaad inta badan waxaanu naqaanaa dunida dowladihii waaweynaa in soo maray dhowaan waxaanu soo taagnayn oo haddaba dacwadiisu taagantay Obamacare ayaynu arkinay dhibta xoogga leh ka taagan marka caymiskan caafimaad ee jamhuuriyadda Djibouti loo sameeyey intee buu sii jiri karaa kalsoonida la qabi karaa maxay tahay
waxa weeyaan annagu mid baan kaga duwanahay yaa la oranayaa annagu kobac xayaga dhaqaale ayaa marba markii kasii dambeysa aad u fiicnaanaya oo saadaaliyaasha oo dhan waxa saadaaliya hay-adaha saadaaliya bankiga adduunka iyo IMF taba iyoin kobaca dhaqaale Djibouti waxa weeyaan 6.75 iyo inkasii sareysaba marka taaba u asmaxaysa kow talabaad waxa weeyaan in wuxuu ku saleysan yahay wax qaybsiga istaageersigu ku saleysan yahay taaba siinaysa inuu mad aragtay aad usii jiro nidaamkan saddexaad waxa weeyaan sidaad wada garanaysiinba marka la dhigo barnaamij la dhigo waa inaa la ilaaliyo anigoo mad aragtay agaasimihii sanduuqa qaran ee Djibouti ah caymiska waxa weeyaan annaku aad baan u ilaalinaa dhakayaga marka waxa weeyaan inay dadweynuhuna nala fahmaan dadweynuhu ay dhakoogana iyagna ka adkeenay waxaan ilaashadaan marka waxa weeyaan maamaba tiraha xoolahaagu aan baxeeraha kugu jiro ama xeera kugu jiro taabaanna ku aad u adkeynaa baan leena
inkastoo ku jirtaan mashruuc ballaaran oo aad ku horumarinaysan xagan CNSS ta waxa jira mashruuc aad iyo aad u heer sareeyo oo xaruntaasi aan ugu talagashay in dhaqtar laga sameeyo mustaqbalka halkee waxaan imarayaan arintaasii
mashruuc aad weyn weeyaan dhaqaatiirtii baranaysay takhasuska toddobaadkan ugu soo eedan ayay bixi doonaan, dalka ka bixi doonaan, ay tagi doonaan waddankan walaalahanahay ee Marok. Marka waxa weeyaan muddo 4 sano ayay ku soo dhameyn doonaan. Waxay kulmi doonaan dhakhtarka dhamaadkiisa iyo qalabintiisa iyo dhaqaajistiisa ayay zani ay kulmi doonaan dhaqaatiirta haddii Alla yiraahdo meel fiican buu noo socdaa.
Xasan Roble Obsi oo ah agaasimaha guud ee sanduuqa Jabuuti ee xasilinta caafimaadka bulshada, wariyaheena Ramadaan Muuse ayuu u waramay. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaynu soo diyaariyey wariyahayaga Minnesota Maxamuud Mascade.
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta Arsenal oo kasoo kabanaysa guuldarrooyin dhowra oo isxigay dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ee daris la ahayd, ayaa habeenkii xalay ahaa waxay kulan adag la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Watford oo lugtii hore horyaalka waddanka Ingiriiska laga badiyey Arsenal oo 2-1 lagaga soo badiyey islamarkaasina loo raaciyey hadallo lagu diray ciyaartoyda iyo macallinkaba. Arrintaasi oo Arsenal aad moodaysay inay ka yara caraysnayd ayaa kulankii ay la ciyaartay Watford waxay la soo gashay dardar ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa kubaddu u dhigay Mustafa suurageliyey in ciyaaryahanku shabaqa ku hubsado. Ciyaaryahan Aubameyang ayaa gool kale saxiixay qaybtii labaad ee ciyaarta oo Mkhitaryan uu dhigay hayeeshee. Aubameyang ayaa kubadda loo dhigay ka arsaday Mkhitaryan oo isna markiisa u dhigay kubaddaasi uu ciyaaryahan Mkhitaryan shabaqa ku hubsaday. Sidaasi Arsenal 3 gool iyo waxba ayay ku badisay ciyaaryahan Troy Deeney oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Watford ayaa rigoore loo dhigay fasaari kadib markii ciyaaryahan Peter Jag ayaa kooxda Arsenal uu rigooradaasi ka badbaadiyey. Waa rigooradii ugu horreysay muddo 7 sano ah uu badbaadiyo ciyaaryahankan oo lagu xanto in aanu ku wanaagsanayn qabashada rigoorooyinka. Si kastaba ha noqotee, Arsenal oo taageerayaashiisu camiri jiray garoonkooda Emirates Stadium aanay soo camirin in badan oo ka mid ahi 3 dhibcood ayay heshay, taasi oo dabcan natiijo wanaagsan ka dhignayd maadaama kooxda kaalinta 4aad ku jirta ay ka hooseyso 2-17. Horyaalka waddanka Talyaaniga, haddii aan soo qaato kooxda Fiorentina, ayaa markii ugu horreysay ciyaareysa kadib markii kabtankoodii uu ku geeriyooday toddobaadkii hore hotel ay kooxdu ka deganayd waddanka Talyaaniga kulan ay ku ballansanayd horyaalka dalkaasi ka tirsanaa inay ciyaarto. Haddaba kooxda Fiorentina waxay habeenkii xalay ahaa gaartay guul oo 1-0 ayay kaga badisay kooxda Benevento. Waxaa kale ee horyaalka Talyaaniga isku hor yimid waxaa ka mid ahaa Alana oo bulanyo 1-0 kaga badisay Cagliari. Waxay bareejo 2-2 ku celisay kooxda Lazio Crotone. Darbaaxa kubadeed waxay u geysatay kooxda Sampdoria oo 4-1 ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta Juventusna. Waxay 2-0 ku martay kooxda isku maaliyadda xirtaan ee Udinese oo 2-0 ayay guusha ku raacday kooxda Juventus. Ciyaaryahan Paulo Dybala ayaa 2 qaybood ee ciyaarta tii hore tii dambaba nin gool dhaliyay walow Higuain uu rigoore loo dhigay kooxda ka qasaariyey. Kooxda kubadda cagta ee Sassuolo ayaa 1-0 bareejaha waxay isku celiyeen Spal Genoa. Gurigeeda lagaga badiyey AC Milan ayaa 1-0 ku martay Inter Milan. Ayaa Napoli oo wada ciyaarayna waxay isku celiyeen bareejo Ever iyo Evera, taasina waxa ay guuldarro uga dhigneyd kooxda Napoli oo maalinba maalinta ka dambeysa hoos kaga sii dhacaysa halkii la rabay oo Juventus ay booska kala wareegtay. Walow kooxda Juventus ay kulan u dhiman yahay oo 7 kulan ay ciyaartay, halka Napoli ay 28 kulan ka ciyaartay. 7 dhibic ay Juventus leedahay, halka Napolina 7 dhibic ay leedahay. Haddii Juventus kulan kala badiso, taasi waxay ka dhigan tahay in 4 dhibcood laga sarreeyo kooxda kubadda cagta ee Napoli. Spain Espanyol ayaa 2-1 kaga badisay Real Sociedad, Atletico Madrid 3-1 waxay kaga badisay kooxda Celtic Las Palmasna. Gurigeeda lagu joogtay oo Villarreal ayaa 2-0 kaga guul gaartay kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao. Tirata leeg ayay iyana ku martay kooxda Leganes. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
ciyaarihii maxamuud mascadaanu intaasii ku dhaafno markana dhinaca heesaha heestii hunfe codka macaan ee ibn xariistii janaha ka waraabiyay faaduma qaasin hilowle codkaasi allaho naxariiste faadumo qaasim hilowle ayaanu dhegeystayaal idinku dhaafaynaa idaacaddii subaxnimo waa nagaynta waa falastiin axmed iyo sahre ciidlo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.